Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SSA dibināta pirms 3 gadiem ar pamatkapitālu 1 lata apjomā. Latvijas vēstnes publicētajā komerces reģistrā norādīts, ka par valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu iecauts Vladimirs Kuļesņičenko. Viņš tikai pirms pāris dienām atkāpās no futbola kluba Skonto prezidenta amata. Tiek uzskatīts par federācijas prezidenta dombiedru un palīgu. Savulaik Pareks banka izsniegtā kredīta mērķis bija Skonto stadiona iegādu un attīstību un ilgstošo kredīta saistību nepildīšanas dēļ 11. Gadā objektu pārņēma lielākais nodrošinātais kreditors Reverta. Ja pēc pārdošanas sporta bāze turpinās savas pamatfunkcijas un kalpos futbolam, tas būtu labi, taču savulaik tieši Dinamo stadionu vietā taps Skonto, kam pasaules hokeja čempionāta laikā Rīgā tiks sarūpēta papildus līdzekļi, taču tad hokeja hale tika nojaukta. Savulaik bija arī stadions Lielupē, kur tagad atrodas Rimī, bet jau 16 gadus Mežaparka teritorija Feldmaņa ielā uz medicīnisko centru dodas olimpieši, ir plāni telpas izbūvēt Lielupes tenis centrā, pēc neoficiālās informācijas, lai Ķīšezera krastā sabūvētu viesnīcas un kāds uz tā rēķina vienkārši iedzīvotos. Arī šajā schēmā tās pašas interesētās personas. Ar valsts līdzekļu palīdzību privatizēt un vai tie paši vērš tikai citās kulītēs. Savu viedokli par sporta bāzēm izsaka Nacionālās sporta padomes loceklis Damans Znatnais.
Man satrauc divi citi jautājumi, kā sporta darbiniekam profesionālim Zimurjāņi un Mežaparks. Es ceru, ka mēs to jautājumu atrisināsim Nacionālās sporta padomē. Es gribu šeit uzsvērt, ka mums ir tikai divi profesionālās sagatavošanas centri. Tas ir Murjāņi, kurus bērniem tiek radīti profesionālās sagatavošanas apstākļi, tātad dzīvošana, ēšana, treniņu process, mācību process, un tas ir Mežaparks, kur ir profesionāla apstākļi lieliem sportam. Ja tos nojauc, tad profesionālā sagatavošana Latvijā, mēs nevaram pa meistaru komandām, tad ir nojaukt. Tā kā tagad notiek spēlīts pingpongs, tā nav bijis nekad. Pietiek jau, kad bija Mežaparkā, bija tāds stadions, kur, kā saka, visi pavasē trenējās vietlīt. To tagad nojauc, uzbūvē privātmājas, teica, tāpēc, lai būtu vairāk naudas, ko ielikt Skonto stadionā. Nu jau Skonto stadionas arī nodzīvots, un tagad jau tagad meklē citā vietā, un to arī privatizē. Ja tas tā turpināsies, tad tiešām Latvijas sportam, lielajam sportam, es domāju, man nākotni ļoti bēdīgi. Lai gan mums ir treneri, kas fanātiski strādā un strādās neatkarīgi no tā, bet ja mēs domājam par Latvijas slavu sportā tālāk, tad tāds stāvokli turpmāk nevar pieļaut.
Temat par Skonto kompleksu pārdošanu un tā jaunajiem īpašniekiem uzņēmumu SSA turpināšu arī raidījumā pēcpusdiena. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.